¡Federico!
Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
A todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de su marino nucelar más puto intrépido de toda a Unión Soviética. Regresamos después de moitas noites e de moitos meses, no díquese, compartimos xa polas procelosas augas do río Monelos e traemos un especial dos cagarros da historia.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity.
Pero un tempo para botarnos de menos, ese tempo xa acabou, porque xa regresamos. E dende logo xa saben que non poderíamos facer isto posible se non tiveramos na sala de máquinas abandonado ali dende hai meses. Ali está o señor Bugalov. Por supuesto, también en la biblioteca, abandonado, mohoso, raído. Ahí está un oso intelectual moderno, ese hombre. Radas Kindreyev.
Buenas noches a todas y a todos.
Por supuesto, también a nuestra compañera de prácticas, sigue siendo de prácticas, Mirova. Muy buenas noches.
A mí aquí no me ascenden nunca.
Y por supuesto, a miña man izquierda, a malvadísima Beosca.
Aquí hay que ascender a base de motín o nada, y a veces ni con motín.
No, pues ya estás empezando mal. ¡Saúdamos a capitana Svetlana Ibaruri! ¡Isto es lo coimán! ¡Comenzamos!
Game over.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Volvemos unha tempada máis. As ondas de Quack FM son as 13 minutos da noite. Se nos estás escoitando en directo, se non se estás por calquera outra rede, pois pode ser calquera hora do día ou da noite, preferentemente da noite, e cando soamos mellor. Antes de nada, imos facer un repaso, porque xa sabedes que como voltamos as ondas, tamén é posible que nos mandedes esas hostias que merecemos sempre, pois por distintas vías, como por exemplo, telefónicamente, Mirova.
Pois moi ben, pois se esta xente quere falar con nós de algún xeito, saberá por qué, pois poden facelo a través do 644-737303.
Bueno, puede ser que a lo mejor no falla nadie, pero vamos.
¿Cabe posibilidad de que mira, sea otro teléfono? Porque me estoy inventando, en realidad.
No, en ese teléfono, lo que pasa es que ese teléfono ahora se está en emisora, ¿eh? No estamos en la casa. Ahí.
Bueno, pues mira, pues bueno, que chamen a ese.
Marino. A ver, que estamos descubriendo de nuevo.
No, el teléfono está, no estamos en submarino, pero el teléfono está en emisora.
Bueno, a ver, también es cierto que se chaman, igual alguien y escogen Cuac, puede ser Rubén Orión, puede ser otra, puede ser Ocide Castro, puede ser pues cualquiera persona indeseable que no quererían ustedes.
Puedes llamarnos para ponernos verdes porque total, no nimos coyelo.
Efectivamente, quiero decir, se apostos las ganas que teñido de escoitar a ninguén, vamos.
Que obo. Por supuesto, también, eso sí, o que sigue funcionando por ahora, por lo momento, son las redes sociales, así que por favor recorde también.
Pues pueden hacerlo vía Twitter, escribiéndonos a Loco Iván Cuac. Y supoño, quiero pensar, que después de todos estos meses de estío, sigue activo Mastodon, pero como no lo sé, pues que escriban si quieren.
Ainda existe, que descubra, igual.
Yo descubro que no escoite.
A ver, si hay algún usuario o usuaria de Mastodon, que esto es un poco como decir, no sé, se nos están escoitando en Marte. Bueno, pero si hay alguien ahí.
Tienen una quedada con los de Google Plus, pienso.
Pero quiero decir, si hay alguien a través de Google Plus que quiere escribirnos, también puede, o MySpace o algo así.
Pues claro, claro que sí. O, a ver, ¿por qué no recuperar o chat o IRC latino? Hombre. ¿Por qué no? Pero bueno.
Por favor, siempre a favor.
Tantas alegrías nos deu a muchas personas.
¿Por qué?
Ya estamos servidas, ¿no? De tema, vale.
Pienso que ya está.
Bueno, pues bueno, también una cosa, un momento. Hay que recordar también a las personas, a los camaradas, a los meus esbirros también, por otro lado, que no pueden estar hoy presentes en esta vuelta a ondas, pero que están con nos siempre y que nos acompañarán esta temporada, por supuesto, o jefe de Torpedos, o camarada Lamelov, también está Janov. Más gente que no recuerdo o nombre que ten. Ay, Dios mío.
Teníamos a alguien en la cocina antiguamente.
Teníamos a Mirna, ay, por favor, una aperta muy grande a la, en la cocina en la que estés. Yo creo que también puede regresar, pues, a ver, en breve vuelven. Vamos al tema. Grandes cagarros. No sé por qué escogimos este tema, porque, bueno. Porque tocaba Beosco, ¿sabes?
Pues porque tocaba, sí, porque tocaba.
Yo pienso que un gran resumo de 2021, así en xeral.
A ver, estas cousas que apodrecen na neveira, non sabes? Pois quedou nos apodrecendo na neveira isto da tempada pasada e pois abrimos e foi o primeiro que había.
Isto ao lado dos restos de cracking que pescamos o ano pasado.
Sí, sí.
É un efecto mariposa. Un día un despreocupado asiático fai unha sopa de morcego e o seguinte, pois...
E o seguinte temos programa de cagadas.
A ver, vamos a ver, sí, non se meter. Quero dicir, no, eu creo que nesta tempada é moi importante que intentemos. Aquí firme propósito, sobre todo, miro para ti, Esmendrellez, que intentemos non criminalizar ou insultar a ningún colectivo. incluso os colectivos magufos o antivacunas. O sea, debemos non despreciálos. Eu creo que o que hai que facer é animalos a que veñan ao noso lado, o lado do comunismo. Ah.
Facemos iso e logo damos de comer os unicornios.
Eu penso que era mellor pechar o programa xa. A ver, mellor deixar de facelo.
A ver, hai que facer ese propósito. Eu creo que é importante deixalo claro. E sobre todo, para non ofender a ninguén, por favor, veosca os cagarros do ano.
Bueno, os cagarros do ano. Bueno, eu pensaba falar de outro tipo de cagarros, máis ben. Mira que queiras que non, sempre o primeiro que pensas, imos falar de grandes cagarros, pois Waterworld, non sei, o típico, pero é todo como tan normal, non? Iso que tirei por outro lado. hai un programa que vi na Itempo, era unha serie de Discovery Max que se chamaba Grandes Fracasos da Enxeñería, de temas así arquitectónicos, pois grandes cagadas en realidade, que me gustara moito. Entón lembreime diso e dixen, mira, isto é original, a mí me encanta este tema e creo que vai gustar. Dende logo, entra moi ben para o tema de grandes cagarros. Por suposto, se falamos de arquitectura e de grandes cagarros, cale o primeiro arquitecto que os ven a mente.
Eu, por favor, a bolseira pide falar. Eu digo Calatrava.
Calatrava te la clava, joder.
Sí, creo que é así como moi obvio, ¿no? Evidentemente non vou falar só de Calatrava, porque este programa só dura unha hora e poderíamos estar aquí, non sei, semanas enteiras con este tema. Entón, nada, imos falar un poquichín de nada de Calatrava. Fixeime especialmente nun tema de pontes que me fixo moita gracia. Mirade, fixo, en 1990, unha ponte, a ponte de Zubizuri, en Bilbao,
polo porteiro,
como cousa bonita e original, dixo, pois mira, vou facelo co chan de cristal. Bueno, de vidro, pero bueno... De cristal, que bonito el, que lindo, sí, que nun tempo, ou sea, nun lugar que ten un clima tropical como é Bilbao, o tema do cristal mollado, xeado, todas estas cousas, pois imaginade, a xente caendo de cu ou de napia ou do que fose todo o tempo. Un desastre, foi un auténtico desastre. Ao final, pois, tiveron que poñer unha alfombra antideslizante, pois, porque a xente, bueno, eso, se esnafraba terriblemente. Ademais, por outra banda, o ponte, digamos que chegaba un pouco a unha terra de ningures, que logo para chegar a unha zona habitada, pois tiñas que pegarte unha boa caminata e tal, que bueno, eu entendo que isto non era tanto problema de Calatrava como de que pensou en facer a ponte, e cando viu o plano, pois non pensou nisto, non sei. O caso é que posteriormente o que fixeron, o que fixo Isozaki, para ser exactos, xa sabedes, o da Domus, foi aserrar unha barandilla e engadir unha pasarela, pois, para que pudese chegar, pois, eso, a unha zona habitada e tal. E sabedes o que fixo? Calatrava demandou por danos morais e por mutilar a súa obra, pedía 3 millóns de euros,
que pues gracias, sí, que ao final pues quedou 30.000,
pero chamou mi atención, porque o que dicía a resolución era o interese xeral non prevalece sobre o dereito moral do autor. A verdade é que quedei, claro, moi sorprendida.
O dereito moral do autor a facer unha puta merda. Estamos
o meu cu discrepa, porque eu vivindo na época na que eu facía, tiña outra bolsa en Bilbao, esbarei na ponte de Zubizuri.
¡Ah, fuches das que esbarate!
Efectivamente, e me peguei unha culada tan mítica que aínda me doe. Doeme máis no orgullo que no cu, todo se xa dito, pero si esbaraba moitísimo, porque efectivamente, ademais, está sobre o río Nervión, entón non só se molla cando chove, sino que está completamente empapado sempre da humidade propia do río. E o que lle puxeron... Cando eu fixen na miña anterior época bolseira ali, a solución que puxeran eran destas tiras, non era unha alfombra completa, sino como unha especie de tiras, como as cintas de doble cara, sabes, que se lle poñen as, pois, a un telón, a un cortinón ou algo así, pois iso, por todo o chan, para que a xente non esbarase. E aparte de pegarme unha culada, eu vin as señoras maiores pegarse a auténticos tortazos, que aquilo parecía sacado, pues, de Humor Amarillo, a verdade. Non era unha ponte moi, era moi bonita de mirar, pero terrorífica para cruzar.
Amigo, que máis me chamou a atención cando estiven ali, que eu daquela ainda non sabía que era do gran maestro Calatrava a ponte, foi cando fun sabía alfombrilla. Era como unha alfombrilla destas que pos delante dunha porta para cando chove que a xente non esbare, pero ao longo de toda a ponte, non? Así, fea de carallo. E vin que veis, estaba cristal, e claro, xa deducen que para que son un intelectual moderno de merda, que había ser para que a xente non esbarase. Entón miro para o cristal e digo, pero carallo, pero este cristal ni sequera se ve a través, que é translúcido, Son gilipollas, se tiveran posto un cristal esmerilado, así gugosiño, pois a xente esa non esbaraba, esa non partía ninguén a crisma. Pero bueno, eu que sei, igual se faz eso, esmerilas o cristal, denúnciache como iso Zaki, e tens que pagar os 4 millóns.
Pois efectivamente, danos morais.
Bueno, pois continuando co tema de Pontes de Calatrava, bueno, isto foi en 1990, entón en 2007 que inaugurou outra ponte en Vista Bella, de que o ia facer? Xa aprendendo do problema, pois o fixo de cristal tamén. Bueno, hai que dicir que este era en Murcia, que en Murcia, bueno, o tempo pois acompaña un pouquiño máis, pero bueno, non quere dicir que non chova nunca e tal.
Ademais, pasan bastantes cousas en Murcia.
O problema que tiveron foi sobre todo de roturas. Rompían paneis enteiros, bueno, daban moitos problemas, aparte das culadas, que tamén as había. Ao final, que fixeron? Pois tamén tiveron que poñer unha alfombra antideslizante porque aquilo non funcionaba. Claro, xa imaginades que o ano seguinte, no 2008, cando se inaugurou a Ponte da Constitución en Venecia, non imaginades de que era o material.
De plastilina.
Cristal, por suposto. A ver, despois o ven que funcionaba, de que o ia facer? De cristal. Pero, ademais, esta ponte tiña unha particularidade, porque as outras pontes eran, digamos, bastante planas. Esta era a típica ponte de debuxos animados, digamos, así con forma de arco, moi bonita. E, claro, en cristal, pois, o que fixo foi poñerlo como en plan escaleiras. Escaleiras destas, digamos, que son chanzos como moi longos, sabes, de que das un par de pasos, subes outro chanzo e tal, pero así en forma de escaleiras. Entón, bueno, a xente caía igual, pero ademais por escaleiras. Pero o mellor do tema é que ademais esta ponte unía a estación de UNE, que sigue existindo, a estación de tren de Santa Lucía coa Praza de Roma. Entón, ti saes de estación e non só tes unha ponte na que esbaras constantemente cando chove ou cando non chove, quero dicir, esbaras constantemente. E que ademais, como ten as escaleiras, non podes ir cun trolei, cun carriño de bebé, cunha, xa non digamos, unha cadeira de rodas, ou sexa. Eu, no programa este que vos comentaba antes, o enxeñeiro dicía, a ponte é preciosa, é de verdade unha auténtica maravilla, pero non vale para nada. Non sei se é que
bueno, é a ver,
olímpico, unha mala idea horrorosa. En efeito, ao final, outro arquitecto tivo que engadir pasarelas pois para poder facelo accesible.
E non o denunciou?
Bueno, penso que para empezar con tema de grandes cagadas, isto non está nada mal. Teño un montón todavía de cousas así arquitectónicas que podo ir comentando máis adiante, pero bueno, se queredes imos pasando a outros camaradas e seguimos tirando. Non sei que quere a capitana, sei que sigue aí.
Pois, se me escoita agora mesmo, non? Porque tiña unhas dúbidas, unha dúbida razonable. sí, debemos pasar a outro compañeiro do metal, neste caso, por exemplo, Esmendrellev, por que non? Porque nos ten que contar algo relacionado con animais cagarros.
Animais, os animais... Todo o que hai na sociedade humana sempre ten o seu reflexo, porque ao final só somos outros animais no mundo animal. As cagadas, pois, tamén. Por favor, camarada, podes poñer esa pequena curte?
Pequena curte. Que mierda eres isto, por favor.
Wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tu quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, wata negi konsu,
upi pati, upi pati,
luli rami wanaga.
Hey,
hey. Bueno, pues todos coñecedes esta fermosa canción liseira latina, a sopa do caracol, porque ímos falar de caracóis. E agora quero unha sentida ovación de que cordo a un finado, a George. George, no ano novo de 2019, faleceu. George era o caracol máis solitario do mundo. George pasou a mellor vida aos 14 anos de idade, que non está mal para ser un caracol, non?
Non, debe ser...
Bueno,
tipo claro, que se, que, se, que se saiba, claro, porque a ver que...
¿De cuánto viven os caracoles?
Eso, ¿cuánto viven?
Claro, quiero decir, igual é impresionante, igual non, un sapoconcho...
A ver, parece impresionante.
Depende de, a ver, depende de moitas cousas, dos predadores naturais, por exemplo, se hai franceses ou valencianos, porque todo caracol, pois posiblemente viva.
Estamos menos, falando, ¿no?, de morte natural non inducida por gastronomía típica.
Os gasterófitos mariños poden chegar a vivir moitos anos. No, pero neste caso, para un caracol terrestre, 14 anos non está mal. E mesmo me parece moito, penso que ten que ver co tipo de caracol que era, non? Que hai que falar deso tamén.
Tipo de tamén... caracol!
Pois, bueno, o caso... Bueno, outra cosa que me parece fatal, non? Que a mí, por que lle puseron George? Quero dicir, os científicos que fixeron isto, asignarlle unha identidade masculina a un ser hermafrodita, bueno... Tampoco me voy a meter mucho de eso, ¿no?
Porque pero... era un poco baboso, ¿no sabes?
Ah, por ahí. Por ahí podía ir. Bueno, o caso que George era un caracol hawaiano. Hay una cosa que debemos de saber, que están en peligro de extinción a mayor parte de los caracoles de toda zona de Asia-Pacífico.
Se sabía por lo calorcillo de flores, ¿no? No me digas
en Hawái, en Tahití, en todos estos sitios, pues están en extinción los pobres caracoles. Esos caracoles son caracoles muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Normalmente tienen vivas colores, son muy fermosos, reproducense muy pouquiño. Teñen a característica de que ser caracoles isleños, pois estaban afeitos a ese medio ambiente, e só comían a merdiña que quedaba por enriba das follas.
E vamos, por favor, máis a modo que o resto, non me digan.
No, es una coña, sabía que iba a llegar esto.
Claro, a ver, o caso que os animaliños estes non dañaban o entorno, e non destruían as colleitas, eu que sei. Tiñan unha serie de ventaxas, non? Sobre para estar aí vivindo nunha isla. Entón, que é o que sucede? Aquí pois houve unha cagada e foi unha cagada gastronómica, non? No 1936, concretamente no caso de Hawái, que é onde era o bode de George, alguén decidiu meter o caracol xigante africano como especie ornamental gastronómica.
Ah, encantadores.
Sí, aquí hay xente que está en casa, como se foran cans ou
sí,
algo así.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. O achatina fulica, é o nome científico, e utilízase como especie ornamental, e aparte, pois, dentro da gastronomía africana e caribeña, pois parece ser
como
que...
Como dice o nome científico?
Achatina fulica.
Que non se entere o duro, Fernández.
Eu quero creer,
quero creer que isto é certo, o sea, quero creer que isto
de verdade que é certo, estamos así. Non vos tengo inventar, podedes miralo en Google.
Pero que pareces Arturo Fernández dicindo iso.
Bueno, o caso é que hai que ser gilipollas para meter isto na isla Hawái, porque só fixeran antes en Reunión, e o fixeran antes en Haití, e todo o tema. Que o que pasa? Que o caracol este, o contrario que o caracol este autóctono hawaiano, pois come o que lle poñe por diante. Come a Dios polos pés. Come yogures, lasa de vainilla, hasta que venta. Come entón o bicho convertese en plaga, empeza a devoralo todo, non? O primeiro caso coñecido foi porque no 1803 a muller do gobernador de Isla Reunión fixera o mesmo, e ao final en Isla Reunión pois non daban feito con tanto caracol africano xigante comendo todas as colleitas. E algún iluminado dixo, pero non pasa nada, lo que tenemos que hacer, mi amigo, es buscarnos unha especie que sea depredadora deste caracol e la vamos a meter para que se coma este cabrón de caracol africano e para que non sea nada peligroso, porque, que sei, podían meter unha pantera ou un oso ou algo así, ¿no? Pero bueno, decidieron meter pois outro caracol, considerando que non debería haber problema facendo así. Facía falta buscar unha solución, ¿no? Porque a invasión do caracol este xigante foi a hostia. En 1847 chegara a India, en 1930 en toda a zona do Pacífico Sur, en 1963 entrou en Hawái, no 67 en Tahití, en 70 nas Islas Mor. Estaba jodendo.
Lo que din que son lentos os caracóis, ¿eh? Mira como se
mueven. Dicir, pero como se desplazaban en non sei, como
en barco, chegaban? En barco, porque os levaba xente para tirálos, para facer bullabesa.
Comían a tripulación do barco e capitaneaban eles o propio.
Facían surf sobre as súas propias babas.
Bueno, sobre babas vou falar agora. O caso que algún momento privilexiada decidiu meter como depredador o Euglandina rosea, que tamén se chama así, non estou inventando, ou caracol lobo. O caracol lobo é un depredador da hostia e considerase, está dentro da lista dos 100 animales exóticos máis perigosos da World Wildlife Foundation.
Pero que bueno, dices?
Que sí, que é verdad, tamén o podes buscar
en Google. É verdad que son un pouco de chondeo. Oh, entonces, me persigue un caracol documentáis, lobo.
Documentáis de dúas pola tarde el caracol depredador.
Tengo que protegerme, tengo que correr, que viene un caracol lobo por mí.
Bueno, que flexionemos. A táctica de caza do caracol lobo, que é o depredador natural do caracol xigante africano, ese tan mono que lle gusta a capitana.
Joder,
que
pero entón, canto mide?
Pois pues uns 10 centímetros.
Señor,
outro canto máis grande. Sí, sí, pero a eso chegaremos. Bueno,
esta no besta caracol, caracol lobo vai en manada,
son máis pequenas que o caracol lobo.
Esta é a teoría.
Vai aí captando e cando contra, cando atopo o gastro de babas do outro caracol, pois sigue o incansable. ¿Sabes?
Se enfurece.
Ahí, con consistencia, va muy furioso, muy enfurecido. Y cuando consigue alcanzar a otro caracol, mata o muy cruelmente. Y diréis vos.
No, pero ¿cómo muy cruelmente? Porque pues
insulta. Además, que o mata o insulta. Que
a ver, tenemos que pensar que son caracóis. Vale. Entonces, ¿cómo mata un caracol? Pues básicamente lambe o coagádula.
Con calma.
Qué asco. Dinero, o sea, que ten la parte de diante hasta que o papa o cale lle pode
levar. Lo lame depende, hasta la muerte.
Lo lame hasta la muerte. Hasta que acaba con él.
Pues claro. Sí, que cruel, ¿no? Es una muerte lenta. Sí. A ver, que es un caracol, a ver, ¿qué esperabas? Un machetazo.
Pero aparte, imaginad escena, ¿no? Quiero decir, la persecución. ¡No! Y al día siguiente. ¡No! ¡No!
Considerando la velocidad de que se mueven esos bechos, digo, intuo que tienen un metabolismo más bien lento, ¿no? Es un sistema nervioso que no es precisamente de una voraxina extrema. Para Fórmula 1 igual no valen, ¿eh?
O tema es que, claro, para colmo de males, quiero decir que o caracol este africano, como está acostumbrado a escapar do caracol lobo, pues desenvolve una velocidad elevada. Elevada para comerse de un caracol, quiero decir, ¿no? Entonces, pues, más o menos este todavía había escapando. En cambio,
estoy viendo o caracol hawaiano co colar de flores. O caracol africano coa cinta así por debaixo dos cornos de facer running, non? Para adestrar para que non o pille o caracol lobo que é super chungo, claro.
Que posiblemente pues, sea un mafioso do este ou algo así. Bueno, pues, o caso...
Bueno.
Como caracoliño este, hawaiano, que aparte non destaca pola súa violencia como caracol lobo, nin pola súa velocidade como caracol xigante africano, senón que destaca por ser moi, moi coitadiño e por ser moi fermoso e porque os hawaianos lle chaman por algunha razón a voz do bosque.
Por favor, pero que acabe... Pero estoy horrible.
¿Qué dices vos?
¿Por qué te chaman a voz do bosque? ¡Puta voz do bosque!
Sei que en Hawái non hai paxaros, ou...
Pues nada, o caso que como coge poco, pues pápanos a todos. Y ahora mismo se están extintos. Estaban ya en Gulf.
¡Pero están ya extintos!
Prácticamente ningún caracol
hawaiano.
Pues hay
que iniciar un crowdfunding.
Las subespecies, mesmo en Isla Reunión, causó un drama humano muy grande, aparte de un drama caracol, porque acabó con toda subespecie de caracoles de Isla Reunión, que era a subespecie pártula, que tenía como unas 200 especies, porque...
No, os pártula no, por favor.
Exactamente, eso invalidó completamente o traballo de 50 anos do eminente científico Henry Edward Crabtree, que levaba pois casi medio século no 1800 estudiando as 200 especies de caracóis pártula de Isla Reunión para que os papara o biche este. Era así a vida. Unha señora
pero un día,
un plato exótico e a tomar polo cuto de ecoloxía do...
O Rei León estaba baseado nesta historia, máis ou menos, ¿no?
O ciclo... Pero acelerada. Algo, ¿sí?
O que pasa que con caracóis non era o mesmo, por alguna razón.
Estaba lle punch.
Nunca volve a ser o mesmo.
No.
Nada, con esto paso o seguinte. Logo, se hai outra volta, falarei de historias de monos.
Son as 10:30, ou polo menos levamos media hora consumida do programa. Por tanto, vou lanzar unha pregunta ao ar porque non o vexo no guión, pero a seguinte pregunta é... ¿Temos sala de radio?
Temos.
Ajá.
Temos, pero agora mesmo está atascado todo o...
É a baba do caracol.
Sí, por alguna razón. Eu vou ver se consigo darlle a play ou senón me busco outra. Ah, mira, conseguín. Isto non é que... Pero vou poñendo.
Bueno, está accedendo... O señor Bugalón, a sala de radio.
Bueno, cagarros, ¿no?
But not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Bueno, coñecede seguro que sí o famosísimo éxito foi número un no seu día de Barry Maguire, Eve of Destruction, Vísperas de Destrucción. Agora é cando vos dices sí, sí,
coñecede. Sí, yeah.
Somos conscientes de sí. Su existencia. Bueno, a canción pues, se pode considerar bastante cagarro. Unha canción de P.F. Sloan, que era un compositor da época que compuña pois para un montón de grupos e ofreceulla aos Birds, e os Birds dixeron, quita de aí.
Claro.
Hacemos versiones normal de Dylan, neno. Isto é un pouco cutre salchichero todo a 100. As cousas que recitaban os Birds ofrecíalles aos Turtles, o sea, isto vai todo de animaliños. Os paxaros dicían que non, pois as tortarugas, a ver se colaban logo. E logo os caracóis logo. Bueno, a cuestión é que os Turtles dixeron, quita de aí bicho, tampouco queremos cantar esta canción. E ao final caeu en Barry Maguire, que a interpretou, a perpetrou aí con bastante éxito. Eu recomendaría ver o vídeo porque é como lamentable, está
estómago vacío, por favor, porque quero dicir, é absolutamente lamentable tanto a pose del como os bailaríns que hai por detrás facendo así como movimentos coas mans absolutamente patético, unha cousa, pero vamos.
El con pantalóns e botas de montar nun desguace de coches. Vamos, é unha cousa así como bastante terrible, moi de eso, moi dixo dos 70. E cando xa pensabas que todo cagarro xa era insuperable, pues resulta que isto palidece as consecuencias da canción. As consecuencias da canción é que, como, bueno, ao fin e ao cabo unha canción protesta moi subida de tono, non? Voy, o sea, imos morrer todos mañá, non? Xa se viu que non, era un pouco, era tan extremadamente pesimista que porque rozaba o autoparódico, non? E podía mover incluso a medio risa. Pero digamos que os republicanos norteamericanos son sensibles, teñen o xenio moi a flor de pel, e provocou a reacción dun grupo que se chamaba The Spokesmen. Vale? Que son estes outros nachos. To keep free people from red domination. Maybe you can't vote, boy, but man, you're claro. ¿Cómo puede ser boa unha canción que empeza dicindo o mundo occidental ten unha dedicación que manter o mundo fora da opresión vermella, ¿no? La dominación vermella, perdón, claro, eso está abocado ao fracaso, non ten posibilidad de alguna de prosperar. Pois pues é todo así. Listo. Claro, o bo de Barry Maguire decía es densidade suficiente para matar, pero non para votar. Estes dicían, pois non podes votar, pero máis vale que limpies o teu rifle, porque senón non vai poder votar ninguén. Estaban así, en modo Ayuso, que flipas. Veredes que a música é como a outra, pero en peor. Pues la vou deixar, porque isto vai viso, non? De tortura, cagar. Pues ah, bueno, claro, esa é a última. A canción chamase The Dawn of Correction. O sea, de vésperas da véspera de destrucción a o amencer da corrección. Non se lles ocorreu ningún valor comparable a Apocalipse, pero en positivo, que non fose a corrección. É o máximo que lle daba a súa imaginación. Nada de amor, vida, buah, esas cousas non lles pasou pola cabeza. A corrección está moito mellor, moito máis a caída para o tema do programa. Over and over again, you keep saying it's the end.
lost all the good in your evaluation. What about the things that deserve commendation? Where there once was no cure, there's vaccination. Where there once was a desert, there's vegetation. Self-government's replacing.
Bueno, pues para que non digades que non baixei o estercoleiro máis próximo xa no primeiro programa, eh? Aí paleando no medio do lixo, unha cousa durísima.
Me podían ter falado de liberdade, por exemplo, como
quita, ti non des ideas. Eran máis os prefería daquela estes, eh? A corrección, só aspiraban ao correcto, non está mal. We're just on the dawn of correction. So over and over again, you keep saying it's the end. But I say you're wrong, we're just on the dawn of correction. Seguides aí?
Eu sí.
A capitana está como muteada, non?
É que son complicados estos trebellos, eh? Como se despiste un, deixa muteado e fala llevar.
o que ten unha conexión así como chunera a capitana, agora mesmo. De feito, pon calidade perdida. Estános dicindo por canal interno que está extrañamente muteada. Así que, igualmente, pues, esa capitana se pega aí coas cousas, podemos ir pasando a Mirova, que a que toca xa, non?
Pois sí, este momento maravilloso da bolseira, xa que non hai ninguén o mando, pois aquí chego eu. Pois nada. Falaba antes co camarada Esmendrellev de que, falando precisamente de grandes cagadas, eu... bueno, atopei unha maravilla. E é que aquí, pues claro, me puxen a preparar contido, por suposto, 45 minutos antes de entrar en directo.
A vida da bolseira,
por suposto.
No último momento,
teño que estar aquí facendo. Teño que estar polo batiscafo facendo fotocopias, cafés, recados e non sei que, e a mí solo me quedan pues, os últimos 30 minutos para prepararme.
Entonces, esto é como pues, a chatina fulica, non sou verdade, pues igual. Contrastable en Google.
Moi claro, mal, claro. O que tiñas que facer é dicir que non viñas ao submarino, que preferías vivir da paguita.
Pois tamén, pero como aquí nin sequera teño diso, que non me pagan, me pagan en legumbres, pois que ímos facer. Pero, pois nada, como a cousa iba de grandes cagadas, pois eu fixen pois, o que fai todo bolseiro. Entón dixen, bueno, a ver, grandes cagadas, grandes meteduras de zoca, como boa bolseira que son, que a ver si vai a ser o meu o único gremio que a caga, ¿no? E entonces, pues dixen, bueno, pues vou básico, xa que teño pouco tempo, vou básico. E digo, bueno, pues grandes cagadas no cinema, ¿no? E apareceron pues os clásicos. Eu quería ir de especial e apareceron pues as cosas que xa sabemos todas, como pues a bombona de butano na cuadriga de Gladiator, o avión que aparece sobrevoando por riba de Brad Pitt naquela escena mítica de Troya, o reloxo Casio do escocés que loita con Mel Gibson en Braveheart e así a Tanáusea, todas estas que xa sabemos, ¿no? Así que dixen, bueno, como destas xa se falou en algún momento, imos tirar de series. E apareceronme pues, as típicas cagadas, pues, erros de récord, erros no guión, como por exemplo, pues, o feito de que en Friends, Ross perde a virxinidade en dúas ocasións distintas, según conta él. Que os veciños, claro, os colegas viven primeiro nos primeiros episodios nos pisos 1 e 2 e despois na 19 e 20.
A mí, estou pensando que é un erro de guión como ese, a mí xa me ten pasado na vida real, eh?
Bueno, aquí a quen non, como bolseira, a quen non.
Teñenme cansado cantada cada cousa que flipas, o sea, varias veces o mesmo.
Pois sí, pois seguín buscando e aparecían pois as míticas cousas do tipo que a roupa de vikings, quen podía imaginar que non é a roupa dos vikingos de verdade, ou cousas un pouco máis pois propias do Loco Iván, como por exemplo que en Stranger Things o Demogorgon que aparece na primeira temporada non unha figura do dragón sen mazmorras que se corresponda á época na que supostamente está ambientada a serie, sino que esa figura apareceu un ano máis tarde, supostamente a primeira temporada está ambientada no 84, ¿no? Pois o Demogorgon aparece
no 85,
xa, pero eu aí fixen o meu traballo, ¿no? Ou como por exemplo que aparecen moitas veces comendo de pues, os míticos cubos destes de polo fritido noxento do Kentucky Fried Chicken e que aparece pues, o logo do señor Kentucky e aparecen as siglas, ¿no? KFC. Pues resulta que esas siglas nos empezaron a empregar a dos 90, por exemplo, ¿no? E eu dicía, bueno, pues estas son pues, grandes cagadas, pero seguro que alguén máis buscou. Entón, dixen, vamos á literalidade, porque xa me apremiaba o tempo, e dixen, aquí necesito ir ao literal. Entón, eu collín e abrín ese buscador, que o camarada Lamelov non me deixa pronunciar en voz alta, e atopei, pero de verdade, o que atopei é maxia, o que atopei é digno, vamos, é impresionante. Puxen, abrín aspas, puxen grandes cagadas, pechei aspas e o primeiro resultado é unha páxina web que se chama Desnivel. E dixen, bueno, se empezamos ben, a páxina web está centrada no mundo do rafting e vos diredes que me vas contar a partir de agora. Bueno, pois isto, por favor, é todo real, non mo estou inventando. O que ven os meus ollos nese momento deixoume absolutamente fascinada. Trátase dun libro dun fulano que se chama Joe Lindsay, que a partir de agora será meu autor de cabeceira, que se titula deste xeito, e o título é completamente verídico. La gran cagada. Una espeluznante colección de historias verídicas sobre el uso del retrete en el mundo del rafting.
¡Ostras!
No, de verdad.
¿Puedo ir a millón?
Sí.
Aquí estoy.
O título es maravilloso.
No se me escoita.
Sí,
se te escoita, capitán.
Pues contestadme.
Bueno, pues eso. La gran cagada. Una espeluznante colección de historias verídicas sobre el uso del retrete en el mundo del rafting. Y a descripción del libro, es tan gloriosa que merece ser reproducida tal cual. Porque di así. Ano tras ano, cada vez máis persoas descubren o prazer do descenso de ríos. Non importa se es dos extraños ou dos conservadores. Si es dos que che gusta ser arrastrado pola corrente, coa escuma branca salpicándote a cara mentre sae da tua gorxa un berro incontrolado de horror, ou prefires máis ben ir afundindo suavemente os remos mentre contemplas as diminutas pingas marcar as súas fugaces estelas na superficie da auga. Sempre, inevitablemente, acabará chegando a poderosa chamada da natureza, un aviso implacable de que debes cumprir unha das funcións fisiolóxicas básicas do ser humano. En breves palabras, e evitando seguir con eufemismos cursis, decátaste de que tes que ir cagar.
Claro.
Eu non entendo de verdade como este libro non é un bestseller. De verdad. O sea, este libro existe.
Vamos, 50 sombras de Grey, sí, esto non.
Esto pues non o podo comprender. Entonces este libro está publicado neste noso senllerísimo estado, ten o seu propio ISBN, podese buscar. Se alguén quere comprobalo, despois deixo a ligazón para que, por favor, vaiades en manada de caracóis lobo a por él, porque é absolutamente imprescindible. Custa solo 10 rublos e é completamente imprescindible.
¡Home!
Podes repetir, Mirova, cal é o nome do autor? Porque agora acabo de lembrar que había un libro que se titulaba textualmente Estou no buscando como cagar de campo e quero saber se é do mesmo autor.
Por favor.
Pues o autor é Joe Lindsay.
Ay, non, este é Meyer Caldin.
Pois será o seu primo. Mujer, ¿no? Será o seu curmán, claramente.
Bueno, xa vos pues... digo que sabendo... Con ese texto da contraportada xa podedes imaginar un pouco, digamos, o estilo que vai ter o propio libro, porque entereime aí pouco que en realidade as contraportadas, normalmente, ese resumiño que se escribe, sí. Que no escribe é o propio autor barra autora.
Pois a mí,
hai algúns e algunhas que o que fan é dicir cousas de tipo vai ser un éxito este ano, un libro increíble, un libro non sei que, porque o propio autor.
Arturo Pérez Reverte, te hemos pillado.
Entón,
non, pero vos imaginade.
A él ou ao seu negro.
Imaginade o gollo, non? Eu imagino que os gaftineros, se se chaman así, debe ser algo así como os Gunner, ¿no? Unha especie desta de que producirse só entre eles e tal. Entón, eu imagino unha quedade, os tíos, sabes, aí cando se están tomando os chupitos, empezando a contar, joder, lembrome que unha vez le veio un apretón que non se queda, e outro, ah, joder, o meu foi peor, que tal. E así, que vai medrando a bola, e de pronto ali un, que eu que sei, que o mellor, pois, pode ser o que escribió Dominical.
Bueno,
joder, Paco, podías escribir sobre este tema interesantísimo que nos tiene
pues, apasionado,
que ya te da por libro con lo que hay en esta mesa. Para adiante.
Pues sí. Pues a mí esto pareceme o meu grande descubrimento deste mes, si non deste ano. O sea, este libro vou correndo porque ademais atopei diferentes plataformas espantosas nas que o venden e de verdade que me entraron moitas ganas de facerlle gasto, ¿eh? Porque me parece, vamos, e xa está. Iso é todo o que teño para vos hoxe.
Na casa do libro que o teñen,
sí,
fan un pouco máis longa a intro. E din que vai, o sea, que fala do retrete portátil e dos seus moitísimos modelos e a cantidade de accidentes e problemas e cousas difíciles
de creer
que provocan os retretes portátiles para facer rafting.
Pero a xente leva un retrete portátil na canoa.
Eu estou tentando imaginar...
A ver, bueno, porque hai xente... Joder, non falábamos aquí de outro libro que era sobre como cagar correctamente no campo, que teñamos que facer un burato e tal. Joder, pois pues igual hai xente que non quere cagar, que non quere cavar.
Claro, que tens que decidir si levar un retrete portátil ou levar unha pala. Entonces,
claro.
Hai que escoller.
A ver, eu creo que máis fácil a pala, pero...
Eu tamén, pero bueno.
Estás nunha canoa, cavar nunha canoa tampouco é unha
idea. Escoras un pouco, eu que sei, escoras un pouco as nádegas por estribor e, chico, que a natureza siga o seu curso, eu que sei.
Sí, literalmente.
Bueno, pues eu, sí. Máis que nada, aparte de caer varias veces do programa, creo que está sendo insuperable. Creo que está sendo realmente insuperable.
Pizarre.
Que un programa que naceu pues para falar de sci-fi acabe falando de giñar no campo.
No río, ni sequera no campo.
De feito, eu creo que Netflix está pensando en facer algo sobre o tema. Mirade, vamos a ver. Como xa empezou mal, porque isto hai que comentar, hai que ser afrontalo. Como xa este primeiro programa empezou reguleras, aquí iba a vir máis xente que non está. Toda a xente que antes mencionei, pois mal, xa non a menciono nin a saludo, porque se estivera aquí,
perfecto,
agora nos quedaban estes minutos en blanco.
As partes.
Perdón. Pois sí. Sí.
Ah, mira, sí. Está falando un polo chat interno. Pois nada, no. Aquí... Nadie quere falar, bueno, da igual, falo eu, pero mira, Beosca tiña máis datos sobre cagarros, porque aquí quedan uns minutos e quen xere, e senón falamos ¿sí? das series que vimos, pero senón, a ver,
sempre Beosca, que máis cagadas
tenemos? Temos para encher o que faga falta.
Claro, sempre podemos recuperar aquel tema dos pinchos da anchoa.
No,
queixo,
non vamos a recuperar.
No, eso para cando fagamos tema de ranciedade. Suma.
Non vamos falar ese tema. Non vamos recuperar ese tema.
Cos ricos que están.
É que de verdad non sei que vos molesta.
Bueno, veña, que vou falar de algunhas cagadas máis destas arquitectónicas que a min encantan, me o paso pipo con este tema. Imos falar do centro Walkie-Talkie en Londres, que é un edificio de oficinas que ten a fachada principal toda ela, quero dicir, imagina, de un edificio enorme con todas as súas ventas maravillosas e tal, e toda a fronte cóncava, ou seja, está así como metidinha pa dentro, ¿no? Como un box, así pa dentro.
Como o peito de Adrián Brody.
Pois falase diso como un triunfo da arquitectura, foi ganador de moitísimos premios, pero cal é o problemiña que ten? Pois que realmente fai efecto box. quero dicir, o sol reflicte no centro de toda esa concavez e concéntrase na rúa, co cal ten queimado alfombras, ten feito ampolas na pintura das casas de enfronte, derreteu incluso parte de carrocerías de coches.
Os caracóis sufren moitísimo.
Eu vi un vídeo no que cociñaban aí, bueno, fritían ovos, máis ben os cociñaban así, pero directamente na sarte, nos poñan aí fronte o edificio, e ali quedaba ovo perfectamente cociñado. Chegaron a medirse ata 110 grados centígrados.
Oh, pero por favor, é fantástico.
É maravillosa. Bueno,
pero creo lembrar que había coches queimados, non? Eu vi fotos de
sí,
ese...
Sí.
Das consecuencias de esa ocurrencia.
Tal. Arquitecto. O chamaban o walkie scorchy, que quere dicir como walkie abrasador, unha cousa así. Isto é mortal dun supervillano, parece iso.
Walkie scorchy.
Isto é vendo, sí, sí.
É que no. Penso que mesmo lle chegaron a chamar tamén Death Gay, como os gallos estes da queca dos mundos,
sabe? Sí, bueno, de feito, había tamén un hotel nas Vegas, non lembro como se chamaba, pero que foi a mesma merda, quero dicir. Como os pontes de cristal, ¿no? Como vemos que unha non funciona, imos poñer outra.
Claro.
Bueno, pues, este igual, fixeron o tema da fronte cóncava, polo menos, en lugar de na rúa, caía na zona da piscina, que se te queimabas moito, pois pues, podías meterte
podías
na
agua. Podías escapar, y... claro.
Pero eso está ben, eso é a hostia, joder.
Eficiencia energética.
Claro. E ali sí que o chamaban o rayo da morte.
Ah, igual confundas novas logo.
No, bueno, pode ser, así como un nome fácil de que se che ocurra. falando, mira, de temas así de calores, podemos falar tamén do Parque Infantil Pier 1 en New York, que no que puxeron varias cupuliñas así pequenas polas que as crianzas podían trepar. Non sei como dicirvos, pois igual tiñan como un metro de altura, unha cousa así, e les podían trepar. Que pasa? Que as fixeron preciosas de puro aceiro. Co cal, cando había moito sol, as cupuliñas podían chegar a alcanzar os 52 graus centígrados.
Como quere, neno, señora? Volta e volta ou...
Entón, claro, os 84.000 dólares que valeran as todas as cupuliñas estas, pois as cupuliñas fora, porque non é que non había xeito de amañalo, así que...
Pero como soviéticos non estamos a favor de papar nenos, pois mellor que non os fagan a parrilla, ¿no?
Sí, se apostos, pois...
Bueno, eso sería máis ben plancha, ¿no?
Tamén, sí, un pouco grella, un pouco plancha.
Sí, en realidad é unha crepeira destas. Sí. Para facer filloas cos nenos vai estupendo. Os nenos serían o unto e logo botas algo.
Oh, por favor, me encanta, nenos unto.
Como é a filloeira esa xigantesca onde a vila?
A del Estén.
Pois esa, pois mira, pois xa teñen... recambios.
Agora nos están escoitando desde este, están dicendo onde pensaches que mercamos nos a filloeira.
Oh, normal. Claro.
Bueno, a filloeira del Estedo é unha cousa que en canto lle poñan unto de neno, eso.
Iso vai, pero saen as filloas solas xa.
Pero eso do unto de neno é algo xa tradicional, non?
Claro.
Sí, no, pero de Warlock el Brujo. De feito, como é moito mellor un neno sin bautizar, pois pues, tamén dai ben esa costume que temos en curso de papá los nenos, non? Tamén.
Es claro, complicado. Normal. Está Charles Dickens agora tomando nota.
bueno, teño unhas cantas máis, pero como xa empezamos a ir reguleiros de tempo e quero escoitar as historias de monos do compañeiro Esmendrellev, pois vou rematar coa Biblioteca Dubois da Universidade de Massachusetts, que é a máis grande de Estados Unidos, con 26 plantas. Resulta que ao pouco de abrir, os ladrillos do exterior empezaron a agrietarse, a desconcharse, o rumor é que o arquitecto non calculou o peso dos libros. Porque, claro, ti construes unha biblioteca e como vas pensar que o van encher de libros? Lembrame, eu teño unha amiga que os pais encargaron unha estantería de obra para a súa casa, destas además que che cobran, porque claro, como é tema manual, digamos, non é Ikea, pois che cobran unha pasta. E cando empezaron a meter libros, a estantería veo abaixo, pero enteira. E cando falaron co carpinteiro, en plan, mira, e isto que? O outro dixo, pero es que tienen ustedes libros moi gordos. Entón, pues, pensaría algo
claro,
más
de petete,
¿no? Claro, a... unha biblioteca, sí, para que metas 4 libros e 3 revistas.
Aquí. Unha figurita de galos, unhas revistas.
Entón, claro, que todo mundo, que todo mundo sabe que os libros pesan... A ver, que se enches de libros unha estantería, se vai en libros grosos, pesan máis que se vai en libriños finos, porque os libros finos pesan menos, non?
Home, que hai libros pequenos.
Xa, pero se metes libros pequenos, caben moitos máis.
Pero que usen un Kindle, jolín, que manía con encher as estanterías de cosas que se enchen de polvo, despois hai que fregar.
E ademais, mira cantas árbores van aí.
Claro.
Cantos eucaliptos van aí.
Pues no, final, se foran eucaliptos, pois pues, ainda apañaban.
Pois pues, ainda menos mal.
Pois pues, ao final tiveron que retirar 60.000 libros, pechar varias das plantas para que non pasase xente por aí, evitar máis peso. E bueno, ao final fixeron a reforma e conseguiron amañalo, pero bueno, como hai edificios que directamente están malditos, resulta que está afundindo porque está construído un terreo pantanoso, pouquiño a pouquiño vai para baixo. Así que o longo, pero vai para baixo por culpa do peso dos libros.
Tamén, claro, non, por culpa do peso de... Igual estaba sobre un cemiterio indio ou algo.
E por mí nada aquí.
Bueno. Foi un programa complicado, tamén difícil. Foi un programa interesante no que falamos de cagarros humanos, de cagarros arquitectónicos, de cagarros que van parar o río. Como que es el devenir, el vivir. Vidas. Esto no lo decía Jorge Manrique. Jorge Manrique. Bueno, da igual. Mirade, esto foi unha proba, un piloto, a semana que ven máis e mellor, non vos esquezades de nós. Volvemos a semana que ven, vos queremos, bebé de vodka con moderación, tamén te de moderación se va a descamiñar por encima de pontes de cristal, vos queremos moitos. ¡Viva la revolución!
¡Viva!
¡Viva!
Gracias.